Rodalia. Rodalia.
Der var en gang, hvor vi var bedre end Norge til både fodbold og cykling. Nu er det kunne hjælpe med både i kvartfinalen ved VM og har den gule førertrøje i Tour de France. Men de har ikke Stefan Djurhuus og Kim Plesner. Så velkommen til jer to greje gutter.
Tak for det.
Tak.
Og Kim, Norge har heller ikke Mads P., fordi ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, det var voldsomt. Det var ikke bare Mads P. Masterclass, det var Mads P. Monsterclass. Han har altså ramt noget form her til Tour de France. Den form, han bøvlede lidt med at finde i foråret på grund af alt det, han var igennem. Og det han lavede der med den etappesejr, han tog der, det var sindssygt, og det var sindssygt godt holdarbejde også i øvrigt.
Og det skal vi naturligvis tale meget mere om. Og vi skal også tale meget mere om 6. etape, dagens, eller turens første store bjergslag, Stefan, som er i fuld gang.
Ja, altså det er jo faktisk først nu, at vi får de første svar, selvom det måske ikke er alle svarene, så har vi jo glædet os til at se, hvor står Pogacar og Jonas Vingegaard mellem hinanden, og hvem er de andre, der skal kan sige, bejle til podiet. Det vil vi at få de helt store svar på i dag.
Og den etape skal vi tale meget mere om lidt senere, når rytterne er kommet i mål. Vi kigger også tilbage på de to foregående etaper, hvor den ene jo altså blev vundet af en fyr, der hedder Mads, og den anden blev vundet af en fyr, der hedder Olav. Og så kigger vi frem mod en spændende og ikke mindst sprintervenlig weekend. Vi skal naturligvis quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast, og der er altså også et par fede ekstra præmier i dag. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det er et stykke tid siden, vi har haft en anmeldelse, så vær sød og hop ind og skriv, hvad du synes om podcasten her, og giv os allerhelst selvfølgelig 5 stjerner også. Og følg os også på YouTube nu. Søg på Velropa og tryk på følg-knappen. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og af Bygma, den største dansk eget leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Vi må jo lidt med både nakker og skam indrømme, at vi har løjet for jer. Vi har løjet for alle jer skønne lyttere. For vi sagde sidst, at vi først var tilbage fredag, men med dagens fede etape og Mads P's sejr, så var vi simpelthen nødt til at gå i luften. 6. etape med Tourmalet er, som sagt, stadig i fuld gang. Den får et resultat af lidt senere, og naturligvis får du også overblikket med den samlede stilling og alle trøjer. Men lige nu, der skal vi. Quizze! Og stillingen er den, at Kim faktisk er kommet foran med 3 point i forhold til dig, Stefan. 16 har Kim, du har 13, og Kasper Kagård har jo altså fortsat 15 point. Den gode nyhed, Stefan, det er, at du har serveretten. Og vi skal snakke lidt mere om ham der, Mads P. Fordi med sin etapesejr, der er han nu op på 3 sejre i Tour de France-sammenhæng. Og dermed så er han jo faktisk en af ganske, ganske få ryttere igennem tiden, som har mindst 3 etapesejre i både Giro d'Italia, Vuelta a España og Tour de France. Den klub var på 25 medlemmer nogensinde i al cyklingens historie, nu den på 26. Af de 26, der er de 5 faktisk stadigvæk aktive. Det er Mads P., det er Tadej Pogacar, det er Primoz Roglič og det er Jonas Vingegaard. Men hvem er den 5. Og der er et lille hint. Han kører faktisk med i årets Tour de France. Er spørgsmålet forstået?
Okay.
Ja.
Ja, den skal lige, kan vi lige få navnene igen, siger du?
Ja, du får dem, der er med i klubben.
Du er bare glad for, at du ikke skal nævne alle sammen.
Ja, jeg bliver lige nødt til at notere det ned.
Mads P. har mindst 3 etappesejre i alle 3 Grand Tours. Det har Tadej Pogacar også. Det har Primoz Roglič også. Og så har vi endnu en dansker, nemlig Jonas Vingegaard. Men hvem er den femte? Og hintet er, okay, han kører med i årets Tour de France.
Mm.
Skal du bruge flere ledetråd nu, Stefan?
Nej, det var ikke en ledetråd. Det var bare, jeg skulle lige have navnene med her. Så det er jo ikke ligesom dig. Hvad fanden var det, Dennis Ritter, du gættede på? Eller hvad fanden var det, hvor at...
Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg skal bare høre, om spørgsmålet er forstået.
Jeg har forstået.
Ja, for mig er det forstået. Lad os se, om Kim han også har den senere. Så
har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Carcassonne er en smuk by, ikke mindst set med danske øjne, danske turøjne især, fordi i 2018, der sluttede en etape i turen i Carcassonne, og der vandt Magnus Kort. Tirsdag begyndte turfeltet i middelalderbyen, og så vandt Mads P. Han kørte i suveræn stil først over stregen 180 km senere i Foix, og det må vi sige, Kim, det var efter en spektakulær indsats af ham, men ikke mindst af hans holdkammerater og Little Trek som helhed.
Ja, det var UG krydserslange, som man sagde i gamle dage, og altså de får de 3 ryttere, de kunne ønske sig med i udbruddet. Det var også et stort udbrud. De får Quinn Simmons, de får Mathias Wacek, og de får Mads P. med i udbruddet. Og de kunne sådan set have vundet med alle 3, men deres overordnede målsætning er jo også, at de skal vinde den grønne trøje med Mads P. Og for at han kunne få maksimal point til den grønne trøje, så var det smartest som hold at køre ham frem til en sejr. Men undervejs, der laver de altså noget solidt holdarbejde i forhold til, at det er sådan... Den mest alvorlige trussel mod Mads var, da Jan Tratnik lige pludselig finder de gamle Jan Tratnik-ben og bare sådan moser der ud af. Det ser ikke hurtigt ud, men det går sindssygt hurtigt. Og så sætter Wacek sig på hjul. Hvis han havde sat sig rundt og ført med ham, så havde de aldrig set dem igen. Så kommer de til den sidste og hårdeste stigning, og der sætter Quinn Simmons så frem og lukker alt ned, specielt fra de 2 Movistar-rytter, der var med i udbrud, og holder lige præcis det tempo, som Mads han kan følge med i op over. Og det var masterclass i hvert fald i holdarbejde.
Imponerende, den måde, de kontrollerede etappen på, de 3 ryttere der, Mads, Wacek og Quinn Simmons, og de kommer så ind på, efter toppen der, nedkørsel, ind til spurten, og der må vi sige, der var der ingen tvivl om, hvem den hurtigste var, fordi sikke en spurt, Stefan, da først Mads han trådte an, så kunne ingen følge ham.
Nej, den havde de rimelig godt tjek på, og ja, var tjekket. Wacek, han kørte jo lead out. Det var ikke meningen, skal jeg lige så sige, okay. men når man øjner en god mulighed for en dårlig joke, så skal man jo lige... der var rimelig godt tjek på den. Det eneste sådan, jeg ved ikke om det var spændende, men Kevin Vaucelange, han havde virkelig siddet og bøvlet med benene hele dagen, og cadeau til ham, der lige prøver at divebombe sidste sving og se om han kan lave lidt kaos der, men han kom jo lige ind foran Mads, men lige ud af det sidste sving der, relativt lang spurt, jeg tror lige i svinget var 300 meter, Mads åbner lige efter svinget, og det er ligesom om, at Vaucelange og de øvrige, de står bare helt stille i forhold til Mads, der åbner et kæmpe hul fra start af. Og han var også selv ude og sige i sin egen podcast, at han kørte noget, jeg tror det var noget nær det bedste, han har gjort, men 1616 watt i 5 sekunder, da han åbner spurten der. Det er sådan rimelig voldsom watt for en sprinter, og der kan man godt se, Mads han leverer jo noget, altså noget der minder om hans bedste sprint efter sådan en etape endda, og så kan man bare se, hvor meget han trækker fra, som kører sådan en vanvittig sprint mod folk, der måske ikke sprinter så godt, som Mads gør, og måske med lidt mere ømme piver, end Mads også havde.
Og da alle kom til mål samlet, der vidste, ja, alle os, der så med, alle, der sad i det lille udbrud, og alverdens andre tv-serier godt, hvem den hurtigste mand var, og Mads' forspring, da han krydser stregen, er måske på 2 cykellængder. Jeg tror, han kunne have vundet med 50-60 meter, hvis han havde holdt tempoet, men han tillod sig lidt og juble lidt og vinke ud til tilskuerne og kigge sig over skulderen de sidste par meter der, og så stik 2 arme i vejret triumferende efter en meget, meget flot etapesejr. Og det var en flot etape, som du også var inde på, Kim. A little trick. Og alle de 3, der var med i udbruddet, kom jo derfra med et eller andet, fordi det lykkedes jo faktisk Quinn Simmons at blive 2'er, så det er Trek Krone, altså den her etape med både at blive 1 og 2 på etappen.
Ja, han kunne lige så godt tage andenpladsen, nu når de andre havde spurtet færdigt, kan man sige, og Mads var så langt foran, og det er jo første gang siden holdets første leveår faktisk tilbage i 2011, da de hedder Leopard Trek, hvor Andy og Frank Slick, de blev 1-2 på Galibier, så de har prøvet det før, men det var et stykke tid siden.
Og det sjove ved det er jo Kim Andersen, jo var med dengang også, så han kan vel, det var det første leveår, og han var jo en af dem, der var udbryderne, og var med til at starte det hold op, og så videre, så han kan vel huske tilbage der, og det var også sjovt at høre Kim, som jo sagde selv bagefter, jeg vil være en gammel mand, så det er specielt at få lov til at opleve det her, og etappen som helhed, den måde, de kørte det på, og det faktum, at det ligesom var ham, der sad og kaldte taktikken, det må have været, altså næsten som at sidde på cyklen selv for ham. Det var faktisk anden gang i årets tur, at et hold blev 1 og 2, fordi UAE gjorde det også på første eller på anden etape med dengang Pogacar, han forærede etappen til Isaac Del Toro. Og det her, det var også sejr nummer 61 i karrieren for Mads P. Og må det ikke den her, Stefan, den føltes ekstra godt?
Jo, altså, det er jo vanvittigt forår, Mads han har haft egentlig. Det starter jo med, at han i sit allerførste løb, der kører han Valencia, hvor at på første etape styrter ret slemt, og det ender jo med, at han brækker håndledet og kravebenet, men han har også senere fortalt, at han var bange for, at han havde brækket ryggen, og måske egentlig ville have stoppet karrieren, hvis han også havde brækket ryggen og skulle til at døje med dårlig ryg. Så det har været en slem omgang for Mads, og heldigvis kan man sige, var det kun et kraveben og et håndled. Det lyder jo lidt vanvittigt, men det ender jo med, at han kun er ude i de her 6 uger og laver så det her mirakuløse comeback i Milano Sanremo, hvor han jo faktisk er med til at køre om sejren, og kører faktisk en vanvittig god klassikerkampagne, hvor han jo sjovt nok kører i top 10 i alt, hvad han kører af Milano Sanremo, E3, Dvarstor, Flandern rundt og Paris-Roubaix, så viser jo virkelig, at niveauet var tårnhøjt, og også bare virkelig flot, at han har formået at komme tilbage så hurtigt og træne så hårdt med de komplikationer, som der jo altså selvfølgelig er, når man har brækket kravben, når man har brækket håndled, som han har haft. Han har også selv været ude at sige, at det hørte jeg i hvert fald i aftentur også her forleden, at hånden den har såret undervejs til træning, og det har virkelig ikke været særlig behageligt for ham. Så nu kom monumentet ikke i år, som han jo selvfølgelig havde drømt om. Til gengæld så har han fået en Tour de France etappesejr nu på flotteste vis og sat sig rigtig godt i konkurrencen om den grønne trøje, som jo også kan blive den sidste i den trilogi, efter at han jo har vundet pointtrøjen i både Vueltaen og Giroen, så det ville være kæmpestort for Mads at færdiggøre det her, og lige nu der ser det jo bare virkelig, virkelig godt ud.
Og det er jo faktisk første gang, at han kører i den grønne trøje i Tour de France. Og jeg så, jeg kan ikke huske, om det var, om der var en eller anden, der tweetede, at det kan da ikke passe, at Mads han ikke har kørt i den grønne trøje 25 gange, fordi det er sådan lidt, man føler det. Men det her, det var altså første gang, at han kunne iklæde sig den og træde op på podiet. Little Trek havde som sagt 3 mand med i udbruddet, og de kom ind de kom sammen ind til spurten der, og Quinn Simmons og Mathias Vartek så jublede sammen med Mads P. Men det faktum, at de var tre mand med i udbrud, det gjorde så også, at da de kom ind med 13 minutter til de andre favoritter over hovedfeltet, så tog de et ordentligt spring op i holdkonkurrencen og satte sig på den lige nu med over 20 minutters forspring, lige omkring 20 minutters forspring til nummer 2. Det ændrer sig måske nok i dag her på den her bjergetappe med Tourmalet, men de fik jo faktisk, Kim, også to mand med på podiet.
Ja, for udover Mads P., der skulle op og have den grønne, så skulle Mathias Vartek i ungdomstrøjen. Han overtog jo ungdomskonkurrencen og ligger treer sammenlagt inden dagen til etape. Det var sgu også, det var imponerende af ham, fordi han har virkelig ramt formen. Man så ham i Schweiz rundt, hvor han jo nærmest kørte op med ja, i hvert fald best of the rest ud over Pogacar i bjergene. Og har også taget den form med ind i turen og kunne godt selv have nuppet den der etape sådan uden de helt store problemer, tror jeg.
Og Mads var jo heller ikke sent til at rose ham. Og rose det faktum, at både han og Quinn Simmons jo offrer sig for masse chancer. Og dermed så udbygger Danmark jo også sin føring i en ret vild statistik, Stefan.
Ja, altså det var noget, jeg så i dag faktisk, at Danmark jo fører over nationer med flest Grand Tour etappesejre i år. Danmark har 7, Italien har 4, Frankrig har 3. Ecuador har 3, og så har så er der mange, der har 1. Uruguay er en af dem. men det er bare vildt at se, altså lille Danmark, nu kan det godt være, at vi snakker om, Norge har meget succes. Det har vi godt nok også på cykelscenen i hvert fald, nu ikke så meget i fodbold, men altså der var jo 6 etappesejre i Giroen, og så en, kan man sige, det var godt nok en holdtidskørsel, men med Jonas Vingegaard, kan man sige, napper jo i hvert fald en etappesejr. Eller Mads, han napper en, og man siger, den der holdtidskørsel, den tæller jo måske også for en lille kvart etappesejr til Jonas Vingegaard, men 7 officielt sejre i Grand Tour-regi, og forhåbentlig flere på vej. Så altså, det er bare vildt, at Danmark fører altså en statistik som den, og så endda med stort hul ned til de andre store cykelnationer.
Og mens vi kan glæde os over dansk succes, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan Cykel Norge har det i øjeblikket. Thorsten Træn sikrede Uno X holdets første gule trøje, og det lød sådan her.
Etappesejren er kanskje dansk, men den gule trøja er norsk. Nordmenn er best overalt nå, også i Tour de France. Så er det nordmenn i toppen.
Træerne vokser åbenbart ind i himlen i Norge. Thorsten Træn, tredje nordmand i gult efter Thor Hushovd og Alexander Kristoff. Men den første, Stefan, for Uno X.
Ja, altså nu er Thor Hushovd jo godt nok også bag Uno X-holdet. Men ja, den første førertrøje til et hold, som jo lige er kommet op på World Tour-niveau. De har jo imponeret i rigtig meget i lang tid, synes jeg. Og helt velfortjent, at de er blevet World Tour-hold. Men det var jo et sjovt scenarie, fordi der var mange, der har spekuleret på det her, efter at Jonas Vingegaard har haft en gul trøje, og Pogacar har haft en gul trøje, at det formentlig var lidt for tidligt for dem at køre den hele vejen, og der er mange, der har spekuleret i det her med, at hvis man nu rammer et udbrud, at de kunne finde på at smide trøjen væk, og det var jo lige det, der skete på den her etape. Thorsten Træn har holdt sig rimelig godt til, og når han så rammer det her udbrud og viser sig at være den bedste i klassementet, og de lige pludselig får for meget snor, så begynder det selvfølgelig at blive rigtig spændende for ham. Måske også rigtig svært for ham at være med i kampen om etappesejren på den dag, men man får jo virkelig et stort hul ned til de øvrige. Det var kun Sean Quinn, som var tæt på ham i klassementet. Men det er lidt vildt med Thorsten Træn, som nu sidder og fører med omkring 8 minutter til Pogacar og Jonas Vingegaard. Det tror jeg ikke, de tager på Tourmalet-etappen her, men det bliver spændende at se, hvor længe Thorsten Træn han kan bare vare den her gule trøje. Det sjove med Thorsten Træn er jo, at han har jo lavet den før. Han lavede den i Vueltaen sidste år, hvor at han får 3,5 minut på en udbrudsetappe, havde føretrøjen et par dage, men jo havde fået så meget tid i klassementet på, på den etape, og virkelig kørt godt efterfølgende, at han faktisk endte med at blive nummer 9 i klassementet. Når man lige kigger på det, altså hvor meget han tabte til Jonas Vingegaard i Vueltaen efterfølgende, så tabte han omkring 12 minutter til Jonas Vingegaard fra 7. etape og hjem efter. Jeg tror godt nok, at han kommer til at tabe mindst det samme her i Tour de France, men der er i hvert fald også en rigtig god chance for træen i forhold til at køre en top 10 i det samlede klassement, og det tror jeg det er helt klart, at de går efter, samtidig med, at de selvfølgelig også har Tobias Johannesen, som hvis målsætning vel også er en top 10, eller måske lidt højere, men i hvert fald en top 10. Så det kan blive spændende med de to, om begge to kan komme i top 10. Det vil i hvert fald være rigtig stort for det her nyligt oprykkede World Tour-hold.
Og vi mødte jo faktisk Torsten Træen, Stefan, for et par år siden på Champs-Élysées, hvor han havde kæmpet sig igennem sin første Tour de France, tror jeg det var, med diverse skrammer, efter en hel del styrt faktisk. Men det er jo langt fra det værste, han har været igennem.
Ja, han har jo haft testikelkræft. Det fik han diagnostiseret tilbage i 2022, og har jo sådan i ren Lance Armstrong-stil fået snippet den ene testikel væk. Så det er jo sådan noget, som der aldrig er sjovt, og man er altid bange for når man får kræft, hvor slemt det kan være. Og det har ikke holdt Torstein Træen ude i særlig lang tid, men det er altid noget, som skræmmer lidt, og det er bare den fede historie for ham er jo, at nu har han kæmpet sig gennem det Tour de France, hvor vi var dernede, hvor han jo havde været i asfalten, jeg ved ikke, 3-4 gange eller sådan noget, kommer tilbage fra testikelkræft, men på en eller anden måde også, han startede sin karriere på Uno X, så var han lige væk på Bahrain-holdet et par år, kommer så tilbage til Uno X, og så kan give dem deres første gule førertrøje i Tour de France, så det er en smuk historie.
Og Kim Stefan var jo lidt inde på det. Han er jo så lidt en udbrudskonge af det her, fordi nu har han for anden gang i sin karriere en stor føring i en Grand Tour.
Ja, det var i Vueltaen Vueltaen sidste år, hvor han laver stort set samme nummer, kommer til mål med Jay Vine på 6. etape, og Vine vinder sig etappen. Torsten Træen får føretrøjen, og så holder han den i 4 dage, inden Vingegaard overtog den og holdt den til målet. Jeg tror, han holder den mere end 4 dage i år, eller i turen. Men det vil jo ikke gøre noget, hvis Vingegaard overtager den og holder den helt langt til mål.
lad os bare håbe, at den går fra Træen til Vingegaard. Det må gerne gentage sig her i Tour de France. Men prøv at høre, nok om Norge. Altså, det var rigeligt om Norge, det her. En anden dansker viste sig frem på etappen, og meget flot en dag, og det var Michael Valgren.
Ja, altså, han var jo også med i det her udbrud, og jeg må sige, desværre havde EF den taktik, at på et tidspunkt så er Tratnik kørt afsted med Vacek, og Alex Kirsch kommer også op til dem, så de sidder 3 mand ude foran det her udbrud. EF, de har 3 mand i gruppen. Det er Sean Quinn, som jo lå rimelig godt til i klassementet. Så var det Geo Steinhauser og Michael Valgren, og de vælger at sætte Steinhauser op og svinefører hen til den der sidste ledestigning. Der lukker han jo 40 sekunder ud af det der minut nærmest på de 3 mand. Det skal så også lige siges, Vacek, han tog ikke føringer, så der blev ikke kørt sådan super stærkt derop, men det var der alligevel lidt bekymrende, særligt hvis Vacek lige pludselig skulle begynde at tage føringer. Og så vælger de at bruge Valgren i bunden af stigningen til at sætte et dræbende tempo, og der blev jo kørt virkelig stærkt på den der sidste stigning. Vi så jo, at Romain Grégoire røg af tidligt, Kevin Vauquelin sad og bøvlede med den, mens at Valgren bare sidder og svinefører, og også Mads P. Kom lidt i problemer. Og han siger jo også i sin egen podcast, Mads P., at Valle, han kørte virkelig, virkelig stærkt, og han kunne godt mærke, at det gjorde virkelig ondt på det tidspunkt. Og da han så slog ud selv og giver den op til Sean Quinn, så blev der ikke kørt stærkere, end da Valgren kørte. Så det siger også lidt om, at Valle har haft noget at skyde med, helt klart. Og når man også lige hører de watt, som Mads P., han kørte på den der stigning, han siger jo, han kører 470 watt i over 16 minutter, som angiveligt skulle være hans rekord på det. Så det siger også bare lidt om, at hvad det krævede at komme med over toppen på den der stigning, og at det virkelig krævede, at Mads P. han var på sit, noget nær sit, altså han er jo på sit ypperste niveau lige nu, og leverer noget af det bedste, han nogensinde har leveret, både på den stigning, men også i spurten senere, selvom det måske ikke var nødvendigt, men man kunne i hvert fald se, at Valgren han var i stor form, og Mads P. sagde det også selv, at Valle han havde kørt vanvittigt stærkt på den sidste stigning der.
Og han har set rigtig, rigtig godt ud i år. Valle har to store sejre, inklusive selvfølgelig en etappesejr i Giro d'Italia. Og jeg synes, Kim, at han... altså, jeg tror også, han var ked af faktisk, Valgren, at han ikke fik lov til at køre sin egen chance. Fordi da han først giver holdkammeraten Sean Quinn muligheden, så kan han jo ikke fuldføre det projekt, som de egentlig prøver på, nemlig at give ham den lysrøde førertrøje. Men jeg synes, på Valgrens vegne, der giver det her forhåbninger om her.
Jeg tror, det var den gule førertrøje, men
Geotur, whatever.
Jeg tror, der var lige så stor chance for, at han fik den lyserøde som den gule på det der.
Det er ikke løgnet.
Det virkede som et lidt håbløst projekt, også mod Torstrand 3'en, og det virkede sådan lidt den mystisk taktik, de faktisk kørte
i. Han fik jo faktisk den lyserøde, den førertrøje. De kører i pink, eller hvad man siger.
Nå jo, de kører lyserøde, jo. De kører en lille
smule lyserøde. Ja, de kører jo,
så det skal han nok holde sig til. Hvad hedder det? Ej, jeg synes... Valgren, det er super form igen. Man kan se, at benene er der, og det gør ikke noget, hvis han tager en Grand Tour etappesejr mere til den danske samling. Og hvis han kører rigtig stærkt, kan det jo være, at han på et tidspunkt også får en plads på Plessners Power Ranking. Det skal jeg ikke afsløre endnu.
Må vi se. Torsdag inden turen talte vi om Pygmas slogan, ikke for amatører, så vandt Vingegaard og Visma holdtidskørsten. I mandags talte vi om Airtox. Så vandt Mads P. Så nu har jeg lovet Bygma, at vi taler om Bygma igen i dag, og så må vi jo se lidt senere i dag, om det giver bonus her på 6. etape. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France. De er partner for, hvis man lige så brækker for Jonas Vingegaard, og han er jo ikke svær at sporte i feltet med sin røde Bygma-hjelm. Og hos Bygma, der har de en dokumentationsplatform, der hedder Prof. Dok. Og den sikrer, at der er styr på al dokumentation til byggeriet, lige fra det lovpligtige til det bæredygtige. Og Kim, dokumentation er også blevet en stor del af cykelsporten. Og nu skal jeg ikke lægge for mange æg over i din kur, men det er jo lidt din skyld, faktisk.
jeg tror, nu skulle jeg lige til at tale om whereabouts, og det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg har nogen aktie, men der var i hvert fald brug for, dengang jeg var hos Team CSC. Som vi siger, der blev jo lidt behov for det her whereabouts-system, hvor rytter skal registrere, hvor de befinder sig. Der var jo lidt bøvl med både tidligere rytter, der havde dopet sig, og også nogle rytter på det tidspunkt. Og det har man jo indført, både det og det biologiske pas, som det hedder, har man jo indført i alle mulige andre sportsgrene. Og så har man jo også indført mange dokumentationskrav, eller dengang føltes det i hvert fald som noget helt nyt, det her med de dokumentationskrav, da man indførte det, der hedder Pro-turen, som nu hedder World-turen, og man skulle til at overholde juridiske ting, økonomisk stabilitet og alle mulige etiske retningslinjer, for at man kunne blive godkendt som World-tur-hold, og det skulle man altså til at dokumentere og indsende en gang om året, og der var nogen, der ikke rigtig fik indsendt de rigtige papirer til de rigtige tidspunkter, så var der, tror jeg, også nogen, der måske røg ud på det. Jeg tror, det var Astana på et tidspunkt.
Og man kan godt drage nogle paralleller til, hvad man ser virksomheder som Bygma og andre gøre i Danmark, og så til det, vi ser rundt omkring i verden med cykelsporten.
Ja, altså dokumentation er jo blevet et stort tema i stort set alle former for både virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder, sundhedsplatforme, GDPR, bæredygtighedspolitik, ESG, altså kvalitetssikring. Det er jo simpelthen noget, du bare skal have på plads, hvor du overhovedet kan eksistere som eller større virksomhed i hvert fald. Så skal du overholde en række krav, og det... Det er en kæmpe organisation som Bygma, skal selvfølgelig også have styr på det.
Og Stefan, en anden form for dokumentation, det er jo lidt ligesom Kim var inde på her, det er for eksempel whereabouts, men der er også sådan noget som bare at holde dokumentation omkring rytterne, hvordan de præsterer, og for en sags skyld, hvad de indtager, så alt fra gennemsnitsvat til kalorieindtag i løbet af en dag eller en grand tour.
Ja, altså, ja, dokumentation ved jeg måske ikke lige, men jo, på en eller anden måde, så er det jo noget, som rytterne producerer, som også trænerne sidder og kigger lidt på. Men en af de ting, som selvfølgelig er kommet frem, nu ved jeg, at alle rytterne har jo sådan noget som Training Peaks, som de uploader deres træninger til, så træneren kan sidde og kigge med. Men også noget af det nye, som, eller nye ved jeg sgu ikke, det har været det sidste par år, været en stor game changer, har været det her med, at sådan styre meget, hvad de indtager af kost, og bruger de her food coach apps, som Visma Liseberg selvfølgelig bruger, men også mange af de andre hold bruger det jo også, sådan så at de kan se ud fra dagen også, hvor meget de skal indtage af kalorier og protein, fedt og kulhydrater, kulhydrater især, i hvert fald inden etappen, og det er jo ret vildt at se, sådan før i tiden var det nok noget med, at man sjussede sig lidt frem til, og havde en eller anden idé om noget generelt, man skulle indtage cirka det her, og nu er det jo sådan helt ned til, at appen, ud fra dagens forventede belastning, at man skal indtage det her, og så det her i timen, og kan også selv se undervejs, altså at hvis man skal indtage mere end det planlagte, så der er jo super meget styr på det lige nu. Selvfølgelig er trænerne og kostvejlederne meget med ind over, men de her food coach apps er jo rytternes daglige værktøj, som de jo bruger året rundt.
Bygma har gjort det nemt for sine kunder og har samlet al dokumentation et sted, og om 2 uger, der har vi også dokumentation for, hvem der gjorde det bedst i årets Tour de France. Husk, at du gennem hele Tour de France kan vinde en Cervélo P-serie 3 cykel og en Visma Liseberg cykeltrøje signeret af Jonas Vingegaard. Hop ind på bygma.dk/visma-partner. Du finder også linket i episodenoterne. Og lad os så hoppe videre til 5. etape onsdag, og det kunne sådan blive lidt en fugl eller en fisk, ville ende i en masse spurt, eller fik et udbrud lov til at køre. Etappen var kort, kun 158 km, men der var vel en form for enighed i feltet om, at nu skulle sprinterne til fadet. Og der viste Olaf Kaiser som den hurtigste mand.
Ja, det gjorde han. Jeg tror også, at jeg hørte fra Quickstep-lejrene, de har sagt, at hvis der kører et udbrud, så vil de ikke få mere end 2 minutter snor, fordi at de vil virkelig kontrollere den her dag. Og det var også meget tydeligt. Der var nærmest heller ikke nogen, der gad køre i udbrud. Og da de så kom hjem til den her forventede spurt, så blev den lidt rodet, delvis på grund af det her styr, der var i finalen, der jo gjorde, at der opstod et hul, og mange af de her lead-out-ryttere, f.eks. fra Quickstep, blev, altså nogen røg ned, og nogen blev ligesom holdt tilbage, så det gjorde, at der var mange af de her lead-out-ryttere, der ikke sådan nåede at komme frem til fronten. Det var jo lige uden for den her 5 kilometer, og det er jo typisk inden for de sidste 5 kilometer, at lead-out-rytterne sådan rigtig skal lave det største del af deres arbejde. I stedet var det Cofidis og Uno X, lidt overraskende, der sad på fronten i det her løb. Hvem Søren var det? Jonas Abrahamsen, der nærmest sad i en evighed foran Søren Værenskjold, og sådan alt for lang tid sad i fronten der. Men lige pludselig, så, og lidt overraskende, så kom Astana flyvende med deres lead-out. De har jo faktisk et ret godt tog i Ballerini, Aaron Gate og Mike Tønnesen foran Max Kanter. Så de kom faktisk frem og tog fronten og kørte den, faktisk Max Kanter ind i en rigtig god position, og i hans hjul havde Olaf Køge faktisk sat sig, og det var også Køge, der åbnede spurten sådan lidt langt ude, 250 meter cirka, tror jeg det var. De andre sprinter sad et par placeringer længere nede, Mads 3 placeringer længere tilbage end Køge, og man kunne se, at Mads han var ved at varme sin spurt op, da Køge selv åbnede, og det gjorde sådan, at Mads og de andre, de kom lidt for sent til festen, fordi Køge, han åbnede spurten lidt tidligt, så jeg ved ikke, hvor meget han var bevidst om det, selv Olaf Køge, men jeg tror, havde han ventet, altså 2 sekunder, og åbnet ved den der klassiske 200 meter, så havde han fået, så havde han haft Mads og alle de andre sprinter op på siden af sig, så det endte med at være super flot positioneret Olaf Køge, og åbnet på det helt rigtige tidspunkt faktisk, selvom den måske var en lille smule tidlig for ham, så var han lidt heldig, at de andre sprintere, de sad et par placeringer længere tilbage.
Olaf Køge er jo faktisk Tour-debutant. Det er hans første Tour de France. Vi har måske glemt ham lidt, Kim, men han er altså en sejrsmaskine.
Ja, jeg var faktisk også lidt overrasket over, da jeg gik ind og tjekkede lidt op på ham. Og i øvrigt så jeg også lige her, at den sidste kilometer, hvor, som Stefan siger, det blev lidt rodet, hvor man skal tænke på, at de faktisk mangler mange af deres lead-out-tog, der kørte de med 68 km i timen i gennemsnit. På den sidste kilometer, altså ikke i selve spurten. Så der var godt knald på, selvom de ikke var så mange tilbage. Hvad hedder han? Olaf Køge er selvfølgelig sindssygt flot comeback. Han fortalte jo, at han havde jo ligget i sofaen 2 måneder i forårssæsonen og kunne ikke lave noget på grund af en virus. Og hvis vi herhjemme synes, at Mads P. han er lidt vanvittig, og det er han, blandt andet fordi han er den mest vindende danske rytter med 61 sejre, og han er 30 år gammel, så har Olaf Køge 51 sejre som 24-årig. Det er altså, det er voldsomt, fordi sådan en som Tim Malia, han har 72 sejre som 33-årig. Philipsen har 63 som 28-årig, altså på niveau med Mads P. Så sådan sejrsmæssigt er Køge faktisk langt foran de andre, hvis han kan holde den her kørende i karrieren. Så skal han selvfølgelig lade være med at ligge for meget i sofaen, men det er jo i hvert fald ham, vi har talt mindst om af de her fire rytter.
Han kører for Decathlon, og det er sådan set også en ret vigtig sejr for dem som hold.
Ja, det tager noget af presset for Paul Tsitsipas, det er der ikke nogen tvivl om, og så får de det her, som Little Trek også var inde på, at få den her tidlige sejr. Det betyder utrolig meget, at man ikke begynder at skal sidde og jagte efter den, og det vil sige, så kommer der både pres på det. Har I ikke vundet? Hvorfor skulle I tage Olaf Køge med? Fordi det var der også nogen, der var fremme og sige, men altså, I skal jo sætte hele butikken på Tsitsipas. Så kunne man have fået det spørgsmål ind over, samtidig med, at man skulle forsvare, hvorfor det var, at Paul Tsitsipas han ikke vinder sit første Tour de France som 19-årig. Så fint at få taget i hvert fald en lille smule af det pres, men må ikke franskmændene, de gerne vil have Tsitsipas, han gør det godt alligevel.
Mads P. blev 7'er på etappen, men det var faktisk en ganske fornuftig dag for ham alligevel, Stefan.
Ja, det endte jo med at være faktisk mest, fordi det var jo en af de her dage, hvor der var ekstra mange point i den grønne sprintkonkurrence på målstregen. Det var jo de der, før i tiden havde den givet 50 point, og nu giver den 70, så det var super fedt for Mads, at det er Olaf Køge, som ikke har samlet på grønne point, der vinder den, tager de 70. Max Kanter, som heller ikke har samlet point, bliver 2'er på etappen. Så i det regnskab, som vi har kigget meget på mellem Mads, Benjamin Gemay og Jasper Philipsen, der Mads tager 40 point på dagen, Benjamin Gemay tager 40 point, og Jasper Philipsen, han tager 42 point. Så den slipper han rigtig godt fra, Mads Pedersen. Man kan så sige, at Max Kanter melder sig lidt ind i konkurrencen. Han har nu 77 point, og dermed sådan cirka på niveau med de andre af Mads P's konkurrenter, og det kan man også sige om Olaf Køge i princippet, men at dem, som vi har holdt mest øje med, de henter altså ikke rigtig noget på Mads Pedersen, så han er kommet, rigtig godt igennem den første farlige sprint, hvor at det kunne nemt have været Benjamin Gemay eller Jasper Philipsen, som havde taget max point, og hvis Mads P. så kun var blevet 7'er, så var det begyndt at gøre lidt ondt på ham.
Der kunne til gengæld være blevet sådan lidt en katastrofal etape for Jonas Vingegaard, eller i hvert fald afslutningen, for der sker styrt der med 5,5 kilometer igen, altså uden for sikkerhedszonen, og det blev danskeren jo faktisk fanget i.
Ja, de Visma havde jo valgt at fortsætte den her taktik for Giroen, selvom vi havde forudset i vores optakt, og det ville de selvfølgelig ikke gøre, fordi nu var det Tour de France. Men de havde simpelthen fortsat den her taktik med at lægge sig ned bagved på sprinteretaperne i hvert fald, lige hen mod de her sikkerhedszoner, der er nogle gange 3 kilometer, i går 5 kilometer, fordi de mener, det er det sikreste sted at sidde. Det var det så ikke i går. Og derfor så opstår der en masse huller. Jonas får er sådan semi-involveret i styrtet. Han ryger i hvert fald ned, bliver holdt lidt tilbage, får Victor Campenaerts cykel, og så kommer han tilbage. Og i sidste ende får han samme tid som Tadej Pogacar, Paul Tsitsipas og Remco Evenepoel, som ligger helt op foran. Men imellem dem er der ret mange sekunder. Men for at der skal være tidsforskel, så skal der være minimum 3 sekunder mellem enten enkelte rytter eller grupper af rytter i hele det store felt. Det vil sige, hvis der nu havde været 3 sekunder mellem to af grupperne, så kunne Jonas Vingegaard have været blevet sat 11 sekunder tilbage, fordi så tager man tiden fra de første, der er kommet i mål, til dernede, hvor hullet er opstået. Altså ikke kun de 3 sekunder, men hele tidsforskellen fra de forreste. De sagde så efter etappen, Visma, deres sportsdirektør, at de ville fortsætte den her taktik, fordi det havde vist sig i alle de andre løb i sæsonen, at det var det mest sikre at gøre. Og der synes jeg måske, man kunne med fordel tænke, at turen er sådan lidt anden størrelse end de andre løber, og det er måske ikke der er det mest hensigtsmæssige, fordi der er altid mest styrt og drama og hektik og alt muligt. Men det har de i hvert fald umiddelbart tænkt sig at fortsætte med, så må vi ligesom se, om det bliver godt eller skidt.
Det endte i hvert fald med, at han fik samme tid som Pogacar og de andre, der lå foran og ikke var impliceret i styret her. Så på den måde, der lykkedes det vist med at komme i mål, om end de altså blev fanget uden for sikkerhedszonen. Det koster ikke noget her. Vi skal tale om 6. etape lige om lidt, og der er i hvert fald en udvikling på vej i den. Og når den så er overstået, så tager vi lige et kig på den samlede stilling og på alle trøjer. Men først, der skal vi lige omkring vores gode venner fra det danske kosttilskud Ayers. Og Ayers er kommet med lidt af en nyhed, og det har jeg sagt et par gange, men det er faktisk en anden nyhed. Og det er en nyhed, som vi er stolte af at kunne dele med jer.
Ja, Ayers, de blev jo partner på turdækningen på TV2, så fra 10. etape og frem, der kan man altså se Ayers i forbindelse med Tour de France, så det er jo gået sådan fra at være lidt semikendt fra Veloropa podcast til, at det nu bliver landskendt på TV2 under Tour de France.
Og Ayers staves som bekendt AIOSS, og du finder det på ayers.dk, hvor du kan bruge rabatkoden Veloropa og spare op til 300 kroner på din første ordre. Og det er jo ikke helt tilfældigt, Stefan, at det lige er TV2 og turen, Ayers vælger at sponsere.
Nej, altså jeg tror, at det er jo selvfølgelig for helsefreaks, men jeg tror, Ayers også har fundet ud af, dels via os jo, at der er mange helsefreaks i cykelryttermiljøet, og både amatører og professionelle bruger det jo også. Så vi har jo været glade for det, og vi ved jo også, at der er flere professionelle rytter, som bruger det, blandt andet Mathias Norsgaard og Johan Price, som jo også lidt er en del af Ayers-holdet. Så det er super fedt, at se, at Ayers virkelig er gået ind i cykelsporten på den måde.
Og der er også flere af de her succesrige danskere, der vinder en masse gravelløb, som bruger Ayers. Så TV2 og Veloropa podcast, det er altså de store kanoner, som Ayers har valgt at være partner med, Stefan. Og vi tager det også.
Ja, vi har gjort det længe faktisk. Jeg kan dårligt huske, hvad er det? Det er i hvert fald 2 år efterhånden, yeah. som vi har været på Ayers. Og det startede jo med den her sådan, ja, smagen var jo lidt mere grøn i det, kan jeg huske, vi snakkede om. Og den har de jo forbedret 2 gange undervejs. Så nu er den sådan lidt mere mild og lidt mere sådan sommeragtig at drikke, men jeg synes bare, at det har været skønt at få det kosttilskud. Jeg synes, at min krop sætter pris på det i hvert fald. Jeg synes, at min dag starter godt og får ikke så mange af de der ting, hvor man lige sidder og hænger lidt, når man skal igennem arbejdsdagen, og man føler sig frisk til, at man skal ud og træne senere på dagen.
Og den nye smag, som Ayers er kommet med, den er jo sådan mere over agurk og mynte, og som du siger, Stefan, meget sommeragtig, meget, meget lækker. Og mange kender jo sikkert de der vitaminpiller, som vi alle sammen er tvunget til at tage som børn. Og der er stadigvæk nogen, der tager dem, selvfølgelig. Men Ayers dækker altså endnu bedre.
Ja, det er jo i hvert fald en sådan lidt mere omfattende kosttilskud, som jo både har de klassiske sådan multivitaminer, især mineraler, men også har fibre, urter, antioxidanter og plantestoffer, så det gør både noget godt for kroppen, men også for fordøjelsen og for de kognitive, som gør, at man måske også kan føle sig en lille smule mere klar i hovedet i løbet af dagen.
Og jeg tror, jeg har fortalt et par gange, at det i hvert fald har gjort underværker for min mausi, og faktisk også for min søvn, hvilket nok er det mest overraskende for mig. Ayers kommer på TV2 fra i næste uge, og så bliver der run på. Så tænker jeg, så kan de slet ikke følge med produktionen. Så skal du nå at have dit Ayers, så er det ind på Ayers.dk og brug vores rabatkode. Den hedder Velropa. Du får op til 300 kroner i rabat. Det er 100 kroner i rabat på dine første 3 måneder, så op ind på Ayers.dk, og du finder også beskrivelsen og linket i den her episode. Vi venter stadig på, at 6. etape er slut. Rytterne nærmer sig Tourmalet, og vi kan jo godt sige, at det ser ud som om UAE de har store planer. Det vender vi lige tilbage til. Fordi inden vi skal tale om den, og inden vi skal have fundet dagens vinder af quizzen, så kan vi vinde en anden dansk vinder, nemlig Mathias Malmberg, der vandt første etape i Sibiu-tur, og dermed også tog karrierens første officielle professionelle sejr. Men det var, Stefan, ikke det eneste, han fik med sig hjem fra løbet i Rumænien.
Nej, altså han tog den her meget flotte solosejr på første etape, hvor faktisk Danny van Poppel vinder spurten, sådan lige efter Malmberg, som er den eneste, der over at holde hjem fra udbruddet. Og Malmberg, han vidste jo nok godt, at han ville tabe den gule trøje, som han jo også fik med fra første etape. Den mistede han jo allerede til en anden dansker, Julius Johansen, senere på samme dag. Der var også lige 2 bjergetapper undervejs, så jeg tror, at Malmberg, han omstillede sig lidt og gik benhårdt efter den grønne trøje, og den endte han også med at tage med forløbet ved at køre ud i ren Mads P-stil og samle point på etaperne. Det er lidt sjovt med Malmberg. Han har haft en gennembrudssæson. Han vandt tidligere i år en etape i et 2-2-løb, men nu i Sibiu Tour, der er den første professionelle sejr. Det er jo et Sibiu Tour, et 2-1-etapeløb, og det betyder jo, når vi siger de her ting, at et 2-1-løb, det betyder jo, at der er World Tour-hold og Pro Teams med til cykelløbet i de kategoriserede løb, der er 2-2. Eller 1-2, som de hedder, der er ikke nødvendigvis i hvert fald World Tour hold eller Pro Teams med. Så på den måde, det er derfor, at de er lidt større. Så i Sibiu Tour, der er UAE og Red Bull Bora for eksempel med i løbet. Men altså, Malmberg, nu er det sådan, at jeg har lovet Malmberg for lang tid siden, at han har nogle gange spurgt, hvornår skal jeg være med i Velropa podcast? Og så har jeg sagt til ham, du bliver sgu nødt til at vinde noget, og hvis du vinder noget, så skal vi fandme nok tage dig med. Og så efter jeg så, han vandt dernede, så skrev jeg til ham, fuck, hvor fedt, mand, og sådan noget. Og så skrev han, husk nu, jeg skal være med i potten. Så siger jeg, okay, det skal vi nok finde ud af. Men han er åbenbart på vej til Livigno til noget træning dernede, så vi tager ham med i næste episode.
Vi tager ham med så snart, det lige passer. Hvad gør man, når man gerne vil afvikle 5 etaper, og man kun har 4 dage at gøre med, så afvikler man 2 etaper på samme dag. Så Malmberg, han fik den første gule trøje, og som du lige var inde på, så fik jo Julius Johansen senere samme dag løbets anden gule trøje. Og den holdt han så af kun til dagen efter, fordi så kom en ung komet ind fra højre.
Ja, så det her Sibiu-tur har jo faktisk i år i hvert fald været sådan lidt talenternes løb. Som jeg sagde før, der var 2 bjergetapper med i løbet, og det var altså 2 20-årige spanske klatrere, Pablo Tordes og Adria Pericas, som var med der, begge 2 fra UAE-holdet. Og så Boras stjerneskud, den her 19-årige Lorenzo Finn, som jo både har vundet junior VM, og i sin første år vinder U23 VM. Den ene bjergetap vandt han i øvrigt også foran Wout Poels, så det siger lidt om, at Lorenzo Finn, den her meget unge gut, han altså også meget vel kunne gå ind og blive en stor stjerne. Jeg ved godt, måske er han ikke på Paul Sexas niveau endnu, men altså, han har selvfølgelig også et par år til at blive rigtig god på.
Vinder de 2 bjergetapper, vinder løbet samlet, og Kim, vi har jo faktisk været omkring Lorenzo Finn en del gange før, på trods af, at han stadigvæk kun er de her 20 år gammel eller 19 år gammel. Er han en, vi skal have med i samtalen om fremtidens helt store stjerner?
Ja, det synes jeg absolut. Alene af den grund, at ja, når man har vundet både junior og U23 VM, så er det klart, så kan man noget og vandt, Baby Gidon. Så han er absolut en af dem. Man siger, ja, han er samme alder som Paul Texas, men Paul Texas' udvikling har vi jo også været inde på, er sådan helt ekstrem. Altså, den er bedre end Pogacar, den er bedre end alle mulige andre, hvis man tager aldersmæssigt. Men rytter udvikler sig jo i forskellige tempi, så jeg er helt sikker på, at han skal nok gøre det godt, og så må vi se, om han også kan vinde. Om han kan lave en dobbelt og vinde Lavinia, og måske endda der VM senere på året. Han er i hvert fald blandt favoritterne i U23. Selvom han er relativt langt fra 23 år. Men må ikke han hoppe op og bliver professionel et godt stykke, inden han bliver 23?
Jo, men havde vi ikke lige en 15-årig dansker, der vandt 19 DM, så der er nogle unge talenter derude, og det her det er en, vi har talt en hel del om allerede, på trods af, at han kun er 19 år, så ham holder vi selvfølgelig øje med os og ser, hvornår han kommer op og får sit helt store gennembrud på Worldtouren også. Lad os lige runde et andet løb, Østrig rundt, fordi mens Decathlon onsdag kunne fejre og glæde sig over en sejr til Olaf Køge i turen, så vandt holdets østrigere Gregor Mühlberger første etape på hjemmebane.
Ja, Mühlberger, han er jo en af dem, som ikke kom med til turen for Decathlon. Mühlberger er på en etårig kontrakt med Decathlon. Han kørte jo et fænomenalt Giro d'Italia, hvor han jo var måske den bedste hjælper for Felix Gall i virkeligheden, og endte også selv med at blive nummer 15 i klassementet. Han skrev for ikke så længe siden ud på sin egen Instagram, at han var virkelig, virkelig skuffet over ikke at komme med til turen. Efter sin gode Giro, så havde han planlagt alt i forhold til at blive klar til turen. Det vil sige, at han har skippet Schweiz rundt, og han har skippet nationale mesterskaber, taget på træningslejr, og så ender han med ikke at komme med. Måske fordi at de skulle have Olaf Køge med, det har så vist sig måske at være en meget godt sats alligevel. Men Gregor Mühlberger har så stillet op i et andet løb på hjemmebane, Østrig rundt, og jeg tror, at han er meget glad for, at han har vist sig at vinde første etape. Han kører solo hjem. Han stiller et start i øvrigt for det østrigske landshold. Det ser man jo i nogle løb, at sådan hjemlandet får lov til at stille med et landshold af talenter, eller professionelle, hvis hold ikke er til start, og Mühlberger så valgt at køre Østrig rundt, så han sender lige et signal til holdet om, at han er virkelig, virkelig godt kørende, og burde måske også have været med i turen.
Og det var det første signal, han sendte. Det andet signal, det sendte han så i dag, fordi der blev kørt kongeetappe med mål på bjerget med det meget østrigske navn, Kaiser Franz Josef Höhe. Ja, der kørte han sgu solo, Mühlberger.
Ja, Groß Glockner-etappen, som er den klassiske Østrig-rundt-etappe. Groß Glockner er jo et sygt højt bjerg, og de kører selvfølgelig ikke helt op til toppen, fordi det er sådan nærmest en gletscher. Men der smed han lige 1.10 ind på forfølgerne, og det er ikke bare sådan et eller andet sekunderfelt, der stiller op. Han fører foran Kevin Vermaak fra UAE, som også sagtens kunne have været med i turen med den form, han viste op til Tour de France. Og Bauke Mollema, Carlos Rodriguez, som skulle have været med i turen for Netcompany Ineos, ligger nummer 4 samlet. Så det er altså, det er sgu nogle gode rytter. Og så Øxenberg, vores danske helt, han smutter lige 17 pladser frem i dag i klassementet og røg op på en 10. plads, selvom han jo kører for Carlos Rodriguez. Og i øvrigt også Andrew August, det her kæmpe talent, som Ineos også har.
Gregor Mühlberger, ked af, skuffet over, han ikke er med i Tour de France, så napper man lige 2 etappesejre og sender lige et signal til sit hold om, at det måske var en fejl, han ikke kom med til turen. Han kører i stedet for Østrig rundt, og så tænker man, og du var lidt inde på det, Kim, der er faktisk nogle okay profiler med i Østrig rundt. Ved I, hvem der vandt løbet sidste år?
Var det ikke Del Toro?
Jo, det er faktisk så. Jeg var sådan en, hold da kæft, der har Isak Del Toro kørt Østrig rundt, men det har han, og han vandt sidste år. Østrig rundt er på 5 etaper, slutter på søndag med en afsluttende sprint i den østrigske hovedstad Wien. Gennem hele Tour de France, der trækker vi jo lod om fede præmier til vores 10'er støtter. Der er selvfølgelig en kop, men også den her fede Vingegaard Giro Tour merch pakke fra Bygma. Og hvis du ikke allerede støtter på 10'er.dk, så er det måske et meget godt tidspunkt at begynde på, fordi vi har nemlig andre fede præmier i løbet af turen. Vi har Mathias Norsgaards nye bog Gruppetto, den trækker vi første udgave af lige om lidt. Og så har vi også sammen med velgørenhedsorganisationen KidsAid fået mulighed for at udlåde 15 udgaver af brætspillet Pro Cycling Quiz. Stefan, vi skal have fundet dagens vinder, og lad os bare lægge ud med en kop.
Det er en støtte, som har været med os i lang tid faktisk, siden januar 2020, og navnet det er Esben Kjær.
Ja,
eller Esben Kjær. Ja, det er nok Esben Kjær.
Vi skal have fundet vinderen af Pro Cycling Quiz-spil.
Og det er også en, der har været med næsten lige så lang tid faktisk, og han hedder Lasse Krogsgaard Prins. Det er
prins Lasse. Stærkt. Prins Lasse. Og så den første Gruppetto-bog. Hvem vinder den?
Det er en faktisk ret ny støtte, ny er det jo faktisk ikke helt, april 24. Men Emilio Arp.
Jamen, Esben Kjær, prins Lasse og Emilio Arp, tusind tak for jeres støtte og tillykke med jeres præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du binder dig ikke til noget. Husk, at vi gør det på den måde, at for hver femmer, du støtter med, og får du et lod i puljen, så er større beløb, flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til vores trio af vindere. Og så er dagens 6. etape netop slut. Og den blev dramatisk på alle måder. Feltet skulle over kendte stigninger som Col d'Aspin og Tourmalet, og så var der en ny afslutning efter 187 km op til Gavanichedre. Pogacar vandt. Vingegaard tabte tid, og den gule trøje styrtede. Vi kommer tilbage til det hele. Lad os lige først tale om Mads P. og lige tage de positive danske briller på og sige, at han igen viste sin enorme styrke og enorme vilje. Men var de point, han tjente til bjergtrøjen i dag, var de lidt dyrt købt?
Nej, jeg tror, det var pointtrøjen, men
bjergtrøjen. Pointtrøjen.
Altså. Jeg ved faktisk ikke, om han fik det ene point, eller om Campenaerts fik det. Der var et undervejs, de stod ud også. Men Mads P. går jo i Victor Campenaerts kører fra kilometer 0 i et af sine sædvanlige raids der, så når han skal afsted. Visma havde åbenbart sat sig på at skulle have folk ud foran. For følgeskab af Hubarts fra Lotto, og så tager fanden ved Mads P., og han laver bare det der, hvor han sætter. Alle de andre, der tror, de skal i udbrud, sætter han bare for hjul og kører op. Det er sådan en magtdemonstration. Så ligger der altså tre sindssygt gode temporytter deroppe, og øger egentlig bare forspringet relativt hurtigt. UAE ser ud som om, at de er meget godt tilfredse, men så går der sådan lidt det der taktik i det med, at Alpecin og NSN kan godt se, det er måske ikke så smart, at Mads P. han bare får 25 point sådan helt uden modregning. Men det ender så med, at de faktisk holder op til Hubarts, ryger så lige fra og får et gult kort for at sidde forkert, så bliver han sur og falder tilbage. Men Campenaerts og Mads P. de holder hele vejen. Mads P. tager de 25 point. Men det hele er samlet bagved, og det vil sige, Max Kanter, Jasper Philipsen og Girmay, de får ret mange point, så det hele ender med, at Mads faktisk i går så en kun vinder 9 point på Max Kanter, og lidt mere på Girmay og Philipsen. Så det var en stor effort, han lavede, men han er også nødt til at lave de her ting, og når han først kører derop, så er det sådan lidt, jamen så er det point of no return. Når han sidder derude, så kan han lige så godt gøre det færdigt, fordi så har han jo brugt 80% af de kræfter alligevel, selvom han, lad os sige, så opgav undervejs. Så den var lidt tung, men han fik 9 point ekstra på de andre konkurrenter. Så
det var godt, at han kunne slappe af lidt senere på dagen i hvert fald.
Ja, efter den der første time. Der blev ikke kørt særlig hurtigt. De kørte med over 40 snit på...
Det var ironisk, det der, fordi efter det, så var der jo ligesom nulstillet. Og allerede på den første klassiske stigning, Col d'Aspin, der viste UAE, at de havde store planer for etappen.
Ja, det var klart. Altså, der var jo ikke rigtig kommet det her store udbrud af sted, fordi UAE, de havde jo vist, at de havde store planer på den her etape, sætter sig godt frem på, på Col d'Aspagne, sætter et rigtig hårdt tempo, ikke noget som, hvad kan man sige, der sådan ryster de helt store klassementsryttere, men der var mange, der sidder og led, og mange sådan stærke ryttere, der allerede der blev blæst lidt ud af bagenden, så man kunne se, der blev kørt rigtig, rigtig stærkt, selvom at det var på Tourmalet, at de først ville skyde raketten af.
Ja, fordi så kom Pyrenæ-legenden Tourmalet, og UAE satte jo bare et dræbende tempo, en efter en faldt folk fra, inklusiv i øvrigt Kim den gule trøje.
Ja, der var ret langt til toppen af Tourmalet, da han begyndte at komme i problemer, og så kan 8 minutter lige pludselig være ikke så lang tid i buffer. Og Torsten Træn, han falder simpelthen fra om at hjælpes af Anders Halland Johansen. Og de to, de kører så nærmest ind i hinanden på nedkørslen, eller Træn kører ind i Halland Johansen på nedkørslen for Tourmalet, og så han simpelthen styrter, laver lige en koldbøt, og så det var bare en rigtig dårlig dag på kontoret for den gule trøje, som ikke længere er den gule trøje, som ikke rigtig fik de der klart mere end 4 dage, eller hvad der jeg fik sagt tidligere i
udsendelsen. Nej, men altså, og det gik meget stærkt, jeg tror, han har tabt de 8 minutter, uanset hvad, men ærgerlig dag for ham med det styrt, hvor han rammer baghjulet på en anden i et sving, og så ellers bare rammer hårdt ned på skulderen og fik behandling undervejs hele vejen hjem til mål. Pogacar, han virkede meget overskudsagtig, og han kørte det, jeg lidt kalder sådan en Bjarne Riis, fordi han defilerede lige ned igennem feltet og tjekkede lige, hvordan konkurrenterne havde det, og så lige efter, du ved, sådan, hvem sætte et pres ud, hvem gør ikke. Og så kom en af de her åbne bjergtunneler, som man kender fra Tourmalet, og der kom UAE med det første udspil.
Ja, de satte jo drabeligt tempo og havde jo, jeg tror, Brandon McNulty og Yates kører også vildt stærkt, men det var jo Del Toro, som skulle lancere ham til sidst, og det er lige under 5 kilometer, de sådan for alvor scorer helt op for tempoet. Allerede der kan man se, at der er ikke nogen, der kan følge med. Selv Jonas Vingegaard må tabe lidt tid. I starten så sad vi jo og troede, at gud, kan Del Toro lige pludselig køre med Pogacar, hvis de to kunne komme hen over toppen og være 2 mand hele vejen ind til mål, også på den sidste stigning, så ville det altså koste rigtig meget tid for Jonas Vingegaard og de andre, men med de der, var det små eller 4 kilometer, omkring 4 kilometer, der kører Pogacar så solo. Del Toro falder lidt tilbage, og så de sgu aldrig Pogacar igen derfra.
Pogacar, han krydsede toppen af Tourmalet først, og dermed så fik han de 5.000 euro, der er for det. Det tror jeg, han er pænt ligeglad med, men han kom også i den her souvenir Jacques Godet-klub, og der tror jeg, du ved, at som alt muligt andet i hans karriere, så satte han lige et flueben ved den, så har jeg også den på CV'et. Jonas, han krydsede præcis 30 sekunder efter, men og ja, altså, vi havde måske håbet, at han kunne hente noget på nedkørslen, men også der var Pogacar bedst.
Ja, han kørte fuldstændig sindssygt godt ned af Pogacar, altså den måde, han tog svingene på. Det var næsten ligesom, ikke helt så elegant, men næsten ligesom at se Pidcock, dengang han vandt sin Alpe d'Huez etape, hvor han også havde en nedkørsel forinden, der var ret voldsom. Og Vingegaard lå i et godt stykke tid, lige omkring de 10 sekunder, og så sådan semi-eksploderer han lidt. Og det er klart, hvis han havde haft de der 7, 8, 10 sekunder på toppen, så altså det der med, at du lige kan se en foran, måske køre lidt efter ham, hvis der havde været en motorcykel imellem dem. Men 30 sekunder, så er han væk. Og det er jo, altså 30 sekunder er jo langt i meter nedad, når de kørte. Og det 108, de var oppe på et tidspunkt, så man på en af motorcyklerne. Og så spoler vi frem til, at de er ned i bunden, og så har han et minut lige pludselig, og så begyndte taxameteret ellers bare til.
Ja, fordi med så kom den sidste stigning der, som var op til den nye målby, Gavanichetre, og med 5 kilometer tilbage af den, der lød forspringet på præcis 2 minutter, og det bliver han bare ved med at udbygge Pogacar, så da Vingegaard kom i mål, der måtte han konstatere, at det her, det var altså lidt af en losing.
Ja, det endte jo med at blive, og det var det, som vi havde snakket om med den her tab inden da også. Altså hvis der bliver fuldstændig splittelse på Tourmalet, så er der så lang vej til mål. Altså, og særligt for sådan en som Pogacar, som jo alligevel er lidt bedre end Jonas på nedkørsler og på flad vej, også fordi han jo altså lige har lidt mere gods på kroppen og på benene, end Jonas har, som jo er fuldstændig pillet bjergrytter. Så det der med at komme ned på en sådan fladere stigning på de her 3-4%, det ligger måske også lidt bedre til Pogacar i virkeligheden. Så det endte med at koste enormt meget tid, at Pogacar og UAE de satte det afgørende angreb ind på Tourmalet. På mange måder, så kan man sige, at når man kigger på profilen, så tænker man, det kan også gå hen og blive en kedelig finale. Men lige her, når det er Tourmalet, der ligger der, og der stadig er så langt til mål efterfølgende med et blødt bjerg, så endte det med at gøre rigtig ondt på Jonas, som jo også efterfølgende sagde, at han ikke havde en af sine bedre dage i dag.
2:38 lød forspringet til Pogacar, da han krydsede stregen, og så tjente han også 4 bonussekunder. Han fik 10, Jonas fik 6. Så dermed så hedder den altså nu 2:42 forspring for Pogacar. Husk på, at de var jo helt lige inden dagens etape. Det er nok lidt tidligt at komme med den her konklusion, men var det en fejl af Visma at tage så mange ryttere med, der har kørt Giroen, Kim?
Det burde jo ikke vise sig allerede på 6. etape, synes jeg. Der burde man måske nærmere tværtimod have måske en lille smule form med over, eller noget. Jeg synes jo, det burde være, at de blev mere og mere trætte, jo længere, eller det var det, jeg frygtede for holdet i hvert fald, at jo længere vi kommer hen i turen, at så begynder sådan en som Picantoli at kunne mærke, at han bare har kørt cykelløb i 2-3 måneder nærmest i streg. Jeg synes jo egentlig heller, jo det er rigtigt nok, at de sætter det her tempo, der er mange, der falder fra UAE, men når boet skal gøres op, når de ligesom har kørt deres hjælperytterarbejde, så sidder de med Sepp Kuss og Isaac Del Toro i samme gruppe, og så sidder Jonas og Pogacar foran, så det er jo sådan en relativt level playing field, men jeg synes, at der hvor vi de tidligere år har haft en duel mellem Jonas og Pogacar, jeg ved godt, Pogacar har været bedst de seneste par år, men det kan der måske have været nogle årsager til også i Jonas' forberedelse. Så har vi haft den her duel om førstepladsen, og så har der været best of the rest. Nu har vi Pogacar, der er meget suveræn om førstepladsen. Jonas er best of the rest. Det er der så heller ikke nogen tvivl om, for han er sådan ligesom den toer, de andre ikke kan op på. Og så er der best of the rest i næste gruppe. Så der skete et skred der i toppen, synes jeg, fordi at de sidder Sepp Kuss og Del Toro sådan holdmæssigt, har jo ikke rigtig nogen indflydelse, og heller ikke nogen indflydelse på, hvordan de kører Pogacar og Jonas kører foran. Hvis de lige pludselig havde siddet 4 UAE med Jonas, altså isoleret helt til sidst, så havde det været en anden snak.
Vingegaard, han fandt ind i sit eget tempo. Det var tydeligvis ikke lige så hurtigt som Pogacars, hverken opad eller nedad, men det var trods alt hurtigere end the best of the best of the rest. Forfølgerne, de hentede lidt på Vingegaard til sidst, men de havde faktisk lidt svært ved at samarbejde også undervejs. Det var måske blevet til mere, hvis de var bedre til at samarbejde.
Ja, altså det er jo klart, at Del Toro og Kuss, nu skulle gruppen selvfølgelig lige samle sig efter toppen på Tourmalet, og det ender jo med, at Del Toro og Kuss, de sidder med, og de sidder jo over. Det meste af vejen i hvert fald, jeg så lige, Del Toro på et tidspunkt var frem og tage lidt føring, som jeg faktisk ikke helt forstod så meget af, men ja, samarbejdet, det kørte ikke så godt, og det er jo klart, når man sidder der, de alle sammen er sådan lidt vingeskudt, og har lige været fuldstændig i rød zone, og med varmen og alt det her, der er mange af dem, der tror jeg, der havde lidt ondt af sig selv, og det blev jo også sådan lidt, vi så jo lige fra Remco på et tidspunkt, at han var lige ude og baske lidt med armene, fordi at Juan Ayuso, han ikke ville hurtigt nok frem og tage en føring, men altså jeg tror bare, at de var jo smadret, og jeg tror, at Remco Evenepoel, han gør jo ofte det, at sådan, det er jo bedst for ham på den afsluttende stigning, som er lidt fladere, at man kan sidde og tage nogle gedigne føringer. Det er jo han skide god til, og det er de andre bare ikke lige så gode til. Og der sidder han jo sådan og forventer, at vi skal alle sammen arbejde benhårdt sammen og tage lige lange føringer. Og det gejsten var der jo bare ikke hos de andre, men det er jo klart også, tror jeg, for Juan Ayuso, måske også Skelmose og nogle af de andre, de sidder ikke i samme grad og tænker på en podieplads i turen. De tænker i hvert fald ikke, det er nu, at det skal ske. De tænker, at de to bedste, de er kørt, og så længe vi sidder sammen i den her gruppe, så passer det mig egentlig meget fint. Ikke? Så de sidder nok lidt mere og tænker, de slikker sår og skal bare hjem over, og Remco er måske den eneste, der sidder og tænker, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan hente Jonas Vingegaard? Det var i hvert fald
lidt det samme. Han har også det der horn i siden på Vingegaard, ikke? Altså, der var ikke noget, Remco han heller ville, end at blæse forbi Vingegaard.
Nej, han søger jo det der med, det snakkede vi også om sidste år, ikke? Og Kimsen nævnte det jo en del gange, det der med, hvem er tættest på Pogacar. Det er jo sådan en rolle, som det virker som om, at Remco han har søgt i lang tid, ikke? Så hvis han kan slå Jonas Vingegaard af pinden, så er det jo, kan man sige, progression, og så bliver han jo lige pludselig til en af de største stjerner i cykelsporten, kan man sige, fordi Remco jo også har nogle andre aspekter i sit palmarès, end Jonas Vingegaard har, så hvis han lige pludselig kan tage det step og være, kan man sige, den næstbedste efter en all-time great, så det tror jeg da, det er noget, som Remco tænker mere over end Juan Ayuso og Lipovic og nogle af de andre.
21 sekunder efter Vingegaard kom den her forfølgergruppe ind, og det blev Del Toro, der vandt spurten og fik altså dermed tredjepladsen på etappen. Unge Paul Sexas var også med den der gruppe hjem, men han så ud, som om han havde det lidt svært undervejs.
Han har godt have brugt en Gregor Mühlberger i dag. nej, jeg synes sgu egentlig, han kører den ret rutineret. Han sidder jo slet, man kan godt se lige det, Pogacar angriber, der forsøger han at gå med, ligesom Jonas Vingegaard, men heldigvis for ham, tror jeg, så opgiver han det meget hurtigt, fordi ellers så havde vi den der med for tæt på solen igen, tror jeg. Og så kunne det have gået rigtig, rigtig galt. Det kan også være, han har haft en Luke Rowe i øret, eller et eller andet, der har sagt, klap lige hesten, makker. Fordi han får den sgu egentlig paced okay. Remco ryger jo lidt længere tilbage til at starte med. Det er så sikkert også, fordi han netop pacer den på den måde. Men jeg synes egentlig, at de begge to får kommet meget godt igen. Men vi er jo nok ikke der, hvor han i hvert fald skal... Det er jo tidligt. Det er early days. Men lige nu ser det ikke ud, som om han skal kæmpe med Jonas om andenpladsen, som nogen måske havde håbet på eller regnet med. Og vi er slet ikke der, hvor han er oppe på Gacha-niveau, det er helt sikkert. Så hvis han kan ligge og kæmpe om tredjepladsen med Del Toro, Remco, hvis du spørger Stefan, Lipovic, hvis du spørger mig, så tror jeg egentlig, at så skal de være rigtig godt tilfredse.
Der er masser af kilometer endnu, der er masser af dage endnu for alle ryttere, inklusiv Pogacar og Vingegaard. Pogacar blev den første regerende verdensmester til at vinde på Tourmalet i dag, og det var også 17. gang, at Pogacar og Vingegaard sluttede 1-2 på en etape i Tour de France. Det er flest alle duer eller rivaler, om man vil. Desværre så står der altså 14-3 i det regnskab til Pogacar. Til gengæld, og du var lidt inde på det, Stefan, godt at se Mathias Skelmose med gode ben.
Ja, puha, jeg synes, han kører faktisk vanvittigt godt, altså at se Skelmose komme i mål med, altså deres kaptajn, Juan Ayuso, men også Sexas, Remco og alle de andre rytter på en så svær og hård etape, som den i dag, det vidner altså bare om, at Skelmose, han er virkelig, virkelig godt kørende, og altså, nu ved jeg godt, at jeg vil ikke allerede tale om Vueltaen, som er hans hovedmål i år, men det er altså en Skelmose, der har kørt sig ind i top 10 i Tour de France, til trods for, at han startede med at have et tidstab på holdtidskørselen. Så ser det altså ud som om, at han er altså en mand, der snilt kan køre top 10 i Tour de France, hvis han bare bliver ved med at køre på den måde, han kører. Så det er virkelig, virkelig store takter, og det er også noget, som, kan man sige, vi tager lidt for givet, efter vi har fået Jonas Vingegaard, men bare det der med at have en dansker, der kan sidde med de bedste i verden, altså fænomenerne som Remco, Sexas, altså vi har en dansker, der kører top 10, og en, der kører på podiet. Det er bare helt vanvittigt, og jeg er virkelig spændt på at se mere til Skelmose, og jeg tror egentlig lidt, jeg har jo nævnt det et par gange før i optakten også, om Skelmose, han var bedre end Juan Ayuso. Jeg synes altså, at han i hvert fald beviser, at han er hvis ikke bedre, så i hvert fald meget tæt på at være på.
Han er ikke dårligere, kan man ikke sige det sådan, måske?
Jo, det er faktisk en god formulering. Han er ikke dårligere end Juan Ayuso.
Der er også lang tid til Paris for de to, og spændende at se, hvem der ender øverst i klassementet. De ser godt ud begge to lige nu, og altså også begge to med i top 10. Der var stor bekymring, tænker jeg, hos flere hold, hos flere sportsdirektører, omkring hvilke rytter, der røg for tidsgrænsen i dag, fordi der blev kørt rigtig, rigtig stærkt af de forreste. Og det var en varm dag, det var en lang dag, det var en hård dag, men alle klarede kortet. Der var ikke nogen, der røgede ud for tidsgrænsen. Den sidste store gruppe, der kom ind, der lå Mads P. faktisk i, så de har jo sikkert haft fejebladet lige bagved sig, og vidste, at de var okay kørende. Thorsten Træn kom også i mål på trods af sine store smerter cirka en halv time efter Pogacar. Men vi havde alligevel, Kim, synes jeg lige bare lige, vi skal runde her, en enkelt af de, hvad skal vi kalde dem, sekundære profiler, der måtte stå af i dag.
Ja, så havde vi også Arvid Deklein, hvad hedder det, Tudors sprinter, der aldrig noget for sprintet, som også måtte stå af meget tidligt, men Kian Øgdebruks fra Movistar, som vi også var lidt inde på i forhold til holdtidskørselen, han viste sig jo, eller kom Movistar ud og sagde, at han kørte rundt med feber, og så var der nogen, der begyndte at sige til dem, jeg tror, det var nogle journalister eller nogen, der sagde, hvorfor sender I en rytter ud og kører i 40 graders varme med feber? Er det ikke, altså det er jo fuldstændig sundhedsskadeligt. Men han havde faktisk kun 37,3 i feber, så det er jo også en relativt lille feber, kan man sige. Ja. Men han stod i hvert fald af i dag, og det er klart, han har ikke haft det godt. Hvor meget og hvor lidt feber han har haft, og hvor meget det skyldes varmen, det ved jeg ikke. Jeg så også, at Dan Hole sad og kastede op på cyklen i dag på et tidspunkt, så, og har hørt historier om nogen, der har tabt alt mellem 3 og 7 kilo på en etape og sådan noget, så det har været benhårdt, det der, både vejret, men også den måde, det har været kørt på, fordi UAE jo på to af etaperne har sagt, det her, det napper vi, og så er der bare blevet holdt kædestram hele dagen. Og så har du en holdtidskørsel, hvor alle jo bare er nødt til at køre nærmest med det hele. Så sindssygt hård start på Tour de France.
Og en vanvittig etape i dag fik altså den afslutning, at Tadej Pogacar vandt og er tilbage i gult. Lad os lige tage et kig på stillingerne. Stillingen og så de forskellige trøjer og Pogacar, som sagt altså foran nu i Tour de France, og det er han med 2.42 til Jonas Vingegaard, og så er der 3.27 ned til Isaac Del Toro, så den meksikanske tyr altså lige nu på tredjepladsen med 3 sekunder ned til Remco, Juan Ayuso på femtepladsen, Paul Sexas på sjettepladsen, Lipovic er 7'er, Lenny Martinez er på 8. pladsen, og så Skelmose nummer 9, små 5 minutter efter Pogacar, og det synes jeg er mere end godkendt, og så Mathias Wacek, der havde den hvide trøje ind i dag, han måtte altså give afkald på den. Pointtrøjen, jamen den sidder trygt og godt på Mads Pedersens skulder, han udvidede forspringet i dag, han har 168 point, og det er omkring 70 point mere end Max Kanter på anden pladsen, og så med Binyam Girmay på tredje pladsen, Jasper Philipsen er 4. Bjergtrøjen, den sidder efter i dag også på Tadej Pogacar, Vingegaard er nummer 2 i det regnskab, og så skal vi lige holde øje med, at Lenny Martinez er nummer 3 i det regnskab, det kommer vi tilbage til lige om lidt, og som sagt, så skifter ungdomstrøjen skulder i dag, en enkelt dag nåede Mathias Wacek at have den, og nu er det så Isaac Del Toro, som fører ungdomskonkurrencen, og Little Trek, jamen de holder faktisk fast i den her holdkonkurrence, nu er forspringet op på 27 minutter ned til Red Bull, bor hans gruppe. Er der nogle konklusioner, vi kan drage lige nu og her, Kim, som vi ikke har været omkring?
Nej, altså man kan sige, frygten for, som hvis medmindre man var UAE-fan, at Pogacar og Del Toro ligesom ville slutte 1 og 2, og de bare ville, altså, og den frygt havde jeg da også de første 500 meter efter Pogacars angreb i dag, hvor de lå og bare kørte og tænkte, okay, kører de bare til toppen sammen, og så kan de jo selvfølgelig hjælpe hinanden både på nedkørselen og det. Den tror jeg er lidt afblæst. Det er, som vi også var inde på, når Pogacar kører, så skal der køres for ham, og det vil sige, at Del Toro skal bruge nogle kræfter på at iscenesætte ham. Og så har vi det her med best of the rest og best of rest. Jeg vil sige, Det mest interessante lige nu er vel næsten om, om hvem der bliver bedst hos Bora. Altså om det bliver Lipovic eller Remco, og hvordan de kommer til at håndtere hele det her. Fordi i dag så man jo også, at de kørte jo slet ikke sammen. Altså da de først bliver samlet i to grupper, Lipovic har ligget foran Remco, Remco kommer op. Der er slet ikke noget koordinering mellem de to, altså, eller prøve at udnytte noget som helst.
Det er lidt ligesom Formel 1, ikke? Altså, det kan godt være, at man kører på samme hold, men man er konkurrenter.
Der kører de altså noget mere strømlinet hos Little Trip. Ja. Og så Mads P. selvfølgelig, grøn trøje, synes det ser rigtig godt ud, fordi han har altså bare tænkt sig at bruge alle de kræfter, han er kommet frisk ind i turen med til det der. Det, og der er nogen, Malia og Køje ikke rigtig går efter den sådan. Jeg synes, det ser sgu meget godt ud. Bjergetrøjen kan jeg godt være en lille smule bange for, at hvis Pogacar fortsætter på den her måde, altså, så tager han jo også bjergetrøjen. Altså det gør han jo bare helt automatisk, men lad os nu se, når vi kommer længere hen.
Og med det sagt, så hopper vi direkte over til Betano og vores klassiske spiltips. Velropas vinder, Stefan Staltip og Plesners podie, fordi I har udvalgt tre nye spiltip, tre nye muligheder, og lad os bare hoppe direkte ud i det. Stefan, Velropas vinder.
Jamen, Mads P. vinder den grønne trøje i Tour de France. Den gav jo i hvert fald inden etappen, gav den 1,70 igen. Nu hvor Mads har taget kun et lille spring mere, men lad os lige se, hvad bookmakerne de giver os om lidt. Jeg håber, at der stadig er lidt værdi i det odds, for det ser rigtig godt ud nu, og jeg synes ikke helt, bookmakerne havde fanget den inden dagens etape.
Og så skal vi have fat i Plesners podie.
Ja, der skal jeg heller ikke kunne sige, om oddset er faldet lidt efter dagens etape, fordi jeg synes egentlig, at lille Lenny Martinez, han gjorde det ret godt. Han er jo vel stort set den eneste, sådan, hvis vi tæller Del Toro og Sepp Kuss fra, at dem, der ikke sådan var meningen skulle køre klassement, der sidder med klassementsrytterne i dag, og får også nappet nogle bjergpoint, vinder af Spang, og får jo også nogle point på Tourmalet. Og inden etappen gav han i hvert fald 5,5 på at vinde bjergkonkurrencen. Jeg tror, han bliver den eneste reelle konkurrent til Pogacar.
Og spørgsmålet er, om det også ikke stiger faktisk efter Pogacars sejr i dag. Okay. Så skal vi have Stefans staldtip.
Det er jo et odds, som burde være kommet med noget tidligere, men jeg sagde det jo faktisk i den første udsendelse, da du spurgte, om Del Toro ville ende på podiet eller ej, der sagde jeg ja. Men det her odds, det er, at Del Toro, han vinder den hvide trøje i Tour de France. Og den gav jo faktisk inden dagen, gav den odds 2,5. Nu hvor Del Toro har kørt en rigtig god etape, så kan det være, at den er faldet lidt, men jeg synes, han har jo til gengæld heller ikke taget så meget tid på de andre i ungdomskonkurrencen. Så jeg håber stadig, der er lidt værdi i det odds. Jeg synes i hvert fald, han ser rigtig godt ud i forhold til den hvide trøje.
Det var vores tre nye spiltip. Husk også Get and Get konkurrencen 4 gange under Tour de France. Kan du spille med i Betanos Get and Get konkurrence, og det er ganske simpelt. Der er præmie til alle korrekte svar. Du gætter med på Betanos Insta eller Facebook side. Og dagens Get and Get, det var: hvem kommer først over Tourmalet? Svaret var naturligvis Tadej Pogacar. Og har du ramt plet, jamen så er der en præmie på vej til dig. Der er masser af odds til Tour de France, VM i fodbold og også et lille ketcherstævne i England, der hedder Wimbledon. Så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips leveret i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Nu kigger vi frem mod de næste tre etaper i turen, og efter en hård dag i bjergene, der tror jeg også, der er nogle sprinter, der kigger frem til de etaper. Fordi nu fik vi den første massespurt i går på femte etape, og allerede fredag, jamen der er der garanti for endnu en test mellem feltets hurtigste, årets fladeste etape, 175 km, og vinderen kan lade sig hylde med lidt fine druer på flaske, for der er mål i Bordeaux.
Ja, jeg synes, at vi så allerede, hvor meget sprinterholdene de kontrollerede den her femte etape, og nærmest ingen gad køre væk, og jeg tror også, at sprinterholdene de er sultne på at komme lidt til fadet, så jeg tror ikke, de vil lade den her mulighed glippe. Selve finalen, det er en bred vej. det er ren boulevardsprint og køre sådan, ja, det er sådan langs Garonne-floden, så det er meget lige ud de sidste par kilometer, så der tror jeg, det bliver sådan rigtig klassisk massespurt, hvor at sådan de der sving ikke kommer til at betyde så meget i positionskampen.
Ruteplanlægger Thierry Gouvenot, han har jo nærmest været helt human i år, så efter sprinten i Bordeaux, der byder lørdagens 8. etape, også på 180 forholdsvis flade kilometer, og endnu en afgørelse blandt sprinterne i Bergerac.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Det ser meget sådan ud. Hvis man skal pille noget mere spændende op og sige om den etape, så er den finale måske en lille smule mere teknisk. Der kommer to sving sådan nogenlunde tæt på mål. Et 90 graders højre sving omkring ved 1000 meter mærket, og så igen ved 500 meter. Så det er klart, hvis man nu sidder med et lille tog der ved svinget ved 1000 meter mærke, så kan man faktisk kontrollere finalen sådan rimelig godt, hvis man nu kommer ind i de to sidste sving. Så der er det lidt mere vigtigt, at man har et godt tog på den her etape.
Start og målby på 9. etape søndag signalerer en forfærdelig dag med død og ødelæggelse, fordi startbyen hedder Malemort, der nærmest kan oversættes til smerte og død, og målbyen hedder Ussel, eller Ussel, som det nok hedder på de kanter. Så dramatisk bliver det, men nok ikke så dramatisk, som der er lagt lidt op til her. Men der er alligevel, Stefan, 4 stigninger og over 3.000 højdemeter.
Ja, altså det er jo ideelt for et udbrud, den her etape. Det kan jo være, at Mads han går med igen, og hvem ved, om det kan blive den slags etape igen. I første omgang, så er det jo nok, fordi der er den her pointspurt, der ligger efter 45 kilometer. Og han nævnte jo faktisk også, at han havde lyst til, eller han gerne ville, sætte et stort, kan man sige, forspring ind på de andre konkurrenter, sådan så han ville tage sådan lidt pusten fra dem i konkurrencen om den grønne trøje. Så jeg tror helt klart, at vi kommer til at se Mads være med igen. Og med den form og den måde, de kørte på sidst, så tror jeg da ikke, de har mistet motivationen for at gå efter den etape. Det er en lidt anden etape. Det går op og ned stort set hele dagen. Den sidste halvdel bliver en lille smule hårdere, men sådan på papiret er det faktisk en lettere etape end den Mads, han vandt. Den er lidt mere tricky, fordi at netop fordi det går op og ned hele dagen, og dermed kan være måske lidt sværere at kontrollere. Men i princippet, så synes jeg, det er en dag, hvor alle danskerne faktisk kan komme med. Måske lige på nær Vingegaard og Skjelmose selvfølgelig, men Valle, Askren, Anton Charmik, Mads P. og Kort, de burde alle sammen opsøge chancen for at komme med i det her udbrud.
Jamen lad os da bare håbe på en danskerdag i Ussel. Og så kan rytterne efter etappen se frem til en tiltrængt hviledag efter, hvad vi må sige, har været en hård og meget varm start på årets Tour de France.
Power Ranking præsenteres af Power.
Ussel er det ikke. Plessners Power Ranking. Det er nærmere en af højdepunkterne på dagen, fordi jeg glæder mig altid til at se, hvad du har i posen til os, Kim. Og vi skal have fat i 9. etape på søndag. Etappen, der går til Ussel, eller Ussel hedder det, undskyld. Og spørgsmålet er, Kim, hvordan du ser etappen? Bliver det en dansker dag? Bliver det en udbrudsdag? Hvad tror du, det her det ender med?
Jeg håber, det bliver ja og ja. Jeg tror, det skal blive et udbrud, det vil jeg sige. Den ligger så meget til udbrud, den etape. Så det er i hvert fald det, jeg er gået ud fra i mine stjerner.
Jamen, lad os komme til det. Vi skal have Plessners Power Ranking til 9. etape fra Malemort til Ussel søndag. Vi starter med 1 stjerne.
Der har jeg Wout van Mechelen. Mest for at blære mig med, at jeg har nået at få nævnt ham i vores optakt, og han har været utrolig aktiv i de udbrud, der har været. Faktisk, jeg synes, han er en spændende rytter, sammen med Quentin Pache og Mark Hirschi, som jeg måske er lidt mere i tvivl om, hvis han ser ud, som om han er ved at få lidt blus på.
Vi skal til 2 stjerner.
Der har jeg så faktisk Michael Valgren. Jeg tror, at nu har... Carapaz kørt klassement, indtil han ikke kørt klassement længere. Baudin mistede bjergetrøjen, og Sean Quinn, han har opgivet håbet om, om førertrøjen, så nu kan han vel forhåbentlig, Michael Valgren, få lov at køre sin egen chance, og benene ser ud til at være til det. Men det bliver ikke nemt. Og så har jeg Emil Verstrynge, en af Stefans favoritter, tror jeg, fra Alpecin, og Tobias Foss, som også blev forsøgt lanceret i dag af Ineos, netkompani Ineos.
Vi skal til tre stjerner.
En rigtig udbudskanon, Geo Zimmermann. Jeg har Mauro Schmidt, som vi ikke har set så meget til, vi burde gøre. Og så Kevin Vauquelin, som også ser ud som om, at han lige skulle bruge nogle dage for at få varmet motoren op.
Vi skal til fire stjerner.
Ja, nu vi snakker udbudskonger Marco Frigo og Pablo Castillo, har jeg med på fire stjerner. Og så Mathias Wacek, som måske også får lov at køre lidt sin egen chance på sådan en etape, hvis ikke han får Mads P. med i udbrud i hvert fald.
En ussel power ranking har vi gang i. Kim, vi skal have dine stjerner, eller dine favoritter til etappen på søndag. Her kommer fem stjerner.
Ja, Ben Healy, som jeg synes så helt forfærdelig ud i starten, men som nu er begyndt at gå efter udbrud, når man kan mærke, når først han er ved at komme i gang, så lige pludselig så rammer han det. Maxim van Grils styrtet i starten er kommet ved at komme efter, det har også forsøgt sig et par gange nu, tror jeg, ved at være varm. Og så Quinn Simmons, som jo bare er super, super form, og som den her etape ligger helt fantastisk godt til.
Har du en joker?
Jeg har en udenlandsk joker, en dansk joker. Den udenlandske, det er Mathieu van der Poel. Han har været helt væk, men man ved jo også, at hvis lige pludselig han er der, så er han der. Og så har jeg jo sagt, at han skal vinde mindst en etape i turen, så han skal jo tør i gang. Og så selvfølgelig Mads B.
Så du fik lige nøjagtigt fedtet op på to danskere, selvom Stefan han mente, at alle fem eller seks, de skulle give det et skud.
Ja.
Sådan. Det her, det var Plessners Power Ranking til etappen på søndag, og Valgren og Mads P. var altså de to eneste danskere, der fandt vej til den liste. Lad os håbe, det går lidt bedre set med danske øjne. I morgen, fredag, kl. 20, der er der premiere på Powers nye reklameserie på TV2. Den hedder De Nordiske Nøgler. I stil med sidste år, hvor Power overtog en hel reklameblok tre fredage i træk på TV2, så gør de det samme her de næste tre fredage, men vel at mærke i hele Norden. Det er Powers største reklame nogensinde på tværs af Danmark, Norge og Sverige. Og du kan gætte med. Hvad låser de mystiske nøgler op? Hop ind på power.dk/keys og gæt med om præmier for over 380.000 kroner. Og se med på TV2 fredag aften. Det her var Plessners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Og nu skal vi til en helt anden Power Ranking. For vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Stillingen er Kim 16, Stefan 13, og så lige Kasper Ankagaard derind midt imellem med 15. Stefan, du har serveretten. Spørgsmålet var jo, jeg synes ikke specielt kompliceret, men det formår I to jo altid at få det til at blive. Men Mads Pedersen er i en lille eksklusiv klub nu. Kun 26 rytter igennem historien har vundet tre sejre, tre etappesejre i alle tre Grand Tours. Der er fem aktive rytter i den klub. Det er Mads, det er Tadej Pogacar, det er Primoz Roglič, det er Jonas Vingegaard. Hvem er den femte? Og han er med i årets Tour de France. Stefan, vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Jeg skal nok prøve at svare, men jeg synes faktisk, den er svær. Den første indskyldelse, jeg fik, det var at sige Tim Malia.
Ja, det er et godt svar. Kim? Mm-hmm.
Så siger jeg Michael Matthews.
Hvorfor siger du det?
Det kunne du høre på Stefan.
Det rigtige svar er rent faktisk Michael Matthews. Så han har, ligesom de andre, vundet mens tre etaper i alle tre Grand Tours. Så Kim udvider sit forspring. Nu 17 til Kim, 13 til Stefan. Jeg laver snart en quiz, Stefan, hvor du kan tjene 4 point. Men de gode nyheder er, at vi er tilbage på søndag. Og du har serveretten på søndag, Stefan, så læg hovedet i blod, gør klar til quiz. Og ved du derude ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores store tur-rute gennemgang, hvor Kasper kan gå, gennemgik hele ruten, etape for etape, bjerg for bjerg, som så vanligt uden noter. Du finder den også på YouTube. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Ayers, Bygma, Betano og Power. Støt dem, de støtter os. Au revoir. We'll be right back.